La monumento de Maria Kiriskłodowska en Lublino, en la orienta Pollando, estis listigita en la urba registro de historiaj objektoj. Ekde kvindekokjaroj la bronza, 4,5-metra monumento estas grava orientiga punkto por la akademia medio kaj por la tuta urboloĝantaro. La monumento estis lanĉita en la 1964 jaro, kio estis la kulmina momento dum la solenaĵoj ligitaj kun la dudekjariĝo de la universitato, portanta la nomon de la sciencistino kaj kun ŝia trideka mortodatreveno. La aŭtorita de fama skulptisto Marian Konieczny monumento de Maria Kiriskłodowska estas la unua en Lublino objekto prezentanta virinon en la publika spaco. La vestita per togo Nobelpremiitino en la dextra mano tenas libron, kai manikoj de la vesto estas delikate refalditaj. Laŭ la studenta superstizo necesas komence de la studoj kelkfoje ĉirkaŭiri la monumenton por ne fini la studentan karieron tro frue kaj por sukcese esti promociita al la dua studojaro.